bərəkət ver. Bu zaman İmam Hüseyn əleyhissalam ayağa qalxıb buyurdu, Ey Safi, qulam həyəcanlı halda durub dedi, Ey mənim və bütün müminlərin sərvəri, gəlişinizdən xəbərsiz oldum, məni bağışla. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, Ey Safi, məni halal et ki, səndən iznisiz bağına girdim. Safi dedi, Ey mənim sərvərim, siz fəzilət böyüklüyünüzdən belə deyirsiniz. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, Girdə çörəyin yarısını itə verdiyini, yarısını da özün yediyini gördüm. Bir başa sal, bunun mənası nədir? Qulam dedi, Ey mənim sərvərim, mən çörək yiyəndə bu it də mənə baxırdı. Mən onun baxışından utandım. Axı o da bağınızı düşmənlərdən qoruyur. Biz ikimiz səndən çatan ruzini yeyirik. İmam Hüseyn əleyhissalam gözləri yaşa dolub ağlayıb buyurdu, Artıq Allah yolunda azadsam və sənə səmimi qəlbdən 2000 dinar da bağışlayıram. Qulam dedi, mənə azad etsən də yenə bağınızda işləməyə razıyam. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, Kişi verdiyi sözünə əməl etməlidir. Mən əvvəldə sənə dedim ki, bağına icazəsiz girmişəm. Demək, sözümü təsdiq edərək, bağı bütünlüklə sənə bağışlayıram. Amma bu səhabələrim mənimlə bağa gəlmişlər. Onları mənə görə qonaq et və hörmətlə qarşıla ki, Allah Taala da qiyamət günü səni hörmətlə qarşılasın və xoş əxlaqın və ədəbinə görə də sənə bərəkət versin. Qulam dedi, əgər bağım mənə bağışladınsa, mən də onu səhabələrin və şiələrinə vəqf etdim. Allahumma rızqna şəfa'atəl Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn. Allahumma rızqna məhəbbətəl Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn. Allahumma rızqna şəfa'atəl Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn. وَهَلْ سَيَرْضَى قَلْبِي وكيف لي أرضيه إذا أنا أمحوه هوى على ما فيه وهل سيرضى قلبي وكيف لي أرضيه إذا أنا أمحوه هوى على ما فيه يا عماد يا حسين يا مراد يا حسين يا فؤاد يا حسين يا حسين حسين حسين يا عماد يا حسين يا مراد يا حسين يا فؤاد يا حسين يا حسين حسين حسين اللهم ارزقنا محبة الحسين حسين حسين اللهم ارزقنا Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə bağlı söhbətlərlə davam etdiririk. Ötən verilişlərdə Xeybər müharibəsinə müqəddimə olaraq yəhudilərin müsəlmanlarla müxalifət və düşmənçilik motivlərini araşdırıb aydın etdik ki, bu qövmün müxalifəti qurtulan deyildir və Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəhudilərin düşmənçiliyinə son qoymaq üçün onların yığınacaq yerləri, demək Xeybər qalasını aradan qaldırmağa başladı. Yahud qövmünün düşmənçiliyi İslamın ən ilk günlərindən başlayır. İslamın parlaq ulduzu Mədinə yurdundan işıqlandıqdan bəri, Yahud xalqı Qureyşdən çox Həzrət Peyğəmbər və müsəlmanlara ədavət və kin-küdürət bəsləyib bütün qüvvələri ilə İslamın məqlubiyyətinə çalışmışlar. Mədinə və Mədinə həndəvərində sakin olan yəhudilər həmin düşmənçiliklər əsərində öz əməllərinin nəticəsini olaraq acı bir taleyə məruz qaldılar. Onlardan bir qrupu edam olunub, bir qrupu isə o cümlədən Bəni Qeyqana və Bəni Nəzir qəbilələri Mədinədən qovulub, Xeybər, Vadiyəl-Qura yaxud Əzraat-ı Şam məntəqələrində sakin oldular. Xeybər Vadisi Mədinənin şimalında yerləşən hasil verici bir məntəqədir ki, Həzrət Peyğəmbərin bəisətindən öncə Yahud xalqı orada yaşamış, özlərini qorumaq üçün 7 mühkəm qala tikmişlər. Bu məntəqə əkin-biçin qabiliyyətinə malik olduğu üçün oranın sakinləri ziraət və əkinçiliyə məşğul olmuş, sərvət toplama, müdafiə və hərbi təchizat düzətmə tərzini də bacarmışlar. Onların cəmiyyəti 20 min nəfərdən artmışdır ki, onların arasında bir çox döyüşçü və hərbi igidlər də gözə dəymişdir. Xeybər yəhudilərinin ən böyük cürmü bütün ərəb qəbilələrini İslam hökumətinin aradan qaldırmasına təşviq etməsi idi. Belə ki, küf və şirk ordusu yəhudilərin mali yardımları ilə bir gündə ərəb yarımadasının müxtəlif nöqtələrindən hərəkət edib özlərini Mədinənin yaxınlığına çatdırmışlar ki, nəticədə əhzab müharibəsi baş verdi. Həmin müharibədə düşmən ordusu Həzrət Peyğəmbərin tədbirləri və sahabəsinin şücaətləri əsərində bir ay müddətində xəndək arxasında dayanaraq dağılıb kimsə öz yurduna qayıtdı. O cümlədən Xeybər yəhudiləri Xeybərə qayıdıb İslam mərkəzi aramlıq və sakinliyə çatdı. Yəhudun müsəlmanlarla sonsuz düşmənçiliyi Həzrət Peyğəmbəri bu təhlükə ocağını aradan qaldırmaq məcburiyyətinə qoyub, Xeybər müharibəsi baş verdi. Çünki heç iraq deyildir ki, bu inadkar xalq ərəb bütpərəslərini müsəlmanlara qarşı təhrik edib, əhzab müharibəsi bir daha təkrar olunsun. Xüsusilə ki, Yahud Qureyşlə müqayisədə öz dininə qarşı bir çox təəssüb göstərmiş, elə bu yersiz təəssübə görəydi ki, minlər nəfər müşrik İslam'a qoşulurdu. Lakin bir nəfər Yahudi öz dinindən əl çəkmirdi. Ancaq yəhudilərlə höccəti tamamlamaq üçün ən yaxşı fürsət idi. Çünki Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hüdeybiyyə sülhün bağladıqdan sonra Qureyş tərəfindən rahatlaşıb başa düşmüşdü ki, əgər yəhudlə mübarizə aparsa, Qureyş yəhuda yardım göstərməyəcək və bu qızıl bir fürsətdir.
Dəyərli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hüccətül İslam vəl-Müslümin Cənab Məhəmməd İsmailinin İslami əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dostlar, hamılarınızı salamlayıram. Çox şadam ki, yenə də xidmətlərinizdəyəm. İnşallah, əxlaq sahəsində hədislər, rəvayətlər, Qur'an ayələrindən sizin üçün nəql eləyəcəm. Allah Taala ki, insanı xəlq eləyibdi. O böyük nemətlərdən ki, insana bağışlayıbdi. Biri, insanların bir-birinə olduğu məhəbbətlər, hörmətlər və sevgilərdir. Sevgilər və məhəbbətlər bais olub insanlar bir-birinlə gözəl həyatlarını davam versinlər. Hər ailədə sevgi-məhəbbət çox olsa, ən şirin zindəqanlıq, ən şirin həyat orada olacaqdı. Bu məhəbbətlər, bu sevgilər bir-birlərinə olmaqlığı dostluq adı ilə deyiblər. Yəni, insan bir kimsəyə öz məhəbbətini və öz sevgisini göstərirsə, deyir, dostumdur mənim. O da buna deyir, dostumdur. Və indi cəmiyyətimizdə, cəmiyyətlərimizdə ictimai rabitələrimiz dostluq əsasında qurulubdur. İslam dini bu dostluq dairəsini ən böyük və vəsi götürübdür. Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İnnəməl müminunə ixvətun. Möminlər bir-birlərilə qardaşdılar. Yəni, dostluğu o qədər səmimiliği, o qədər qiymətli bilir ki, bir qardaş kimi bülündürür ki, möminlər, insanlar bir-birinə qardaş kimidirlər. Və tüm dostluqlar əsasında insanlar bir-birindən təsir alırlar. İnsan gərək o adamla dost ola, o adamı sevə, o adamla oturub dura ki, ondan insana xeyir gələ. Qədimdən deyiblər, yoldaşı bir bab eylə, görən desin hab eylə. Ya deyərlər, istəsən bir kimsəni tanıyasan, kimdir, gör kimlərlə oturur, durur. Peyğəmbərimizdən bir hədis vardı, buyurur, Əl-mər'u ələ dini əxihi və qərinihi. Yəni, insanlar öz dostlarının və öz o adamla ki, oturub dururlar, onların dinində olar, yəni onlar kimi, gedişatı onlar kimi olar. Hətta Qur'an-ı Kerimdə də ayə-i şərifə var, Furqan surəsində 28-ci ayədə. O insanlar ki, bu dünyada yaxdı insanlarla dostluq eləməyiblər, yaxdı insanlara məhəbbət göstərməyib və onlarla olmayıblar, onların dilincə nəql elir ki, deyərlər, ya veylətə, ləm ətdəxizu fulanən xəlilə, ləqəd əzəlləni əni zikr, əzcaəni. Vay olsun mənə, kaş filan adamla mən dostluq eləməyəydim. Ona mən hörmət və məhəbbət göstərməyəydim. Çün o məni yolumdan azdırdı. O Allahdan mən uzaqlatdı. O gündən ki, mənlə oldu, məni çaşdırdı, məni yoldan çıxartdırdı. Ona görə insan gərək bir ictimada yaşayır, dostu olsun və dostluqları dedim, qardaşlıq həddində olsun. Amma yaxçı dost hardan billənər, nə cür bülaq yaxçı dostumuz kim ola bilər? Bir buyururlar, yaxçı dost o dostu ki, Allah adamı ola, adamı yaxçı işlərin tərəfinə həmişə çəkən, şərd işlərin, pis işlərin, xoşa gəlməyən işlərin tərəfinə adamı aparmaya, həmişə yaxçılıqların və yaxçılıqların tərəfini adamı apara. Bu, yaxçı dostu ki, həmişə istəyir insanı inkişaf eləsin, qabağa geçsin, mənəvi cəhətdən, dünyayı cəhətindən, insaniyyət baxımından bu, inkişaf eləsin və qabağa geçsin. İkinci, o adamla insan dostluq eləyə ki, o adam ağıllı bir adam ola. Çün ağıllı adam danışığı da hesab üzüyünə olar. Gedişatı da, oturub durması da, hər zadi ağlı vardı, ağılla olur. Ağıllı adamla adam dost ola, səfey adamla, ağılsız adamla dostluq eləməyəsən. Üçüncü, elmili insan ola, ta onun biliyindən, onun elmindən faydalana biləsən. Sədinin bir şeiri var, fars dilində deyər, həmnişini to əstu beh bayət to turad. Danışı din bəyəfzayəd, yəni sənin həmnişinin, yoldaşın gərək səndən üstün ola ki, ta sən də ondan öyrəşəsən bülmədiklər və qabağa gedəsən. Dördüncü, insanın çətinliklərində adamı təh qoymaya və insanın sırrını ürəyində saxlayan ola, bir-birinlə dost olanda, gec-gəl eləyəndə çox sırrlar var ki, onları gərək başqa yerdə deməyə, başqa yerdə bunu açıqlamayan və beşinci buyurdu, yalancı, fasik, paxıl və əhməq adam olmayan. Çün hədisdə vardı, yalancı adam insana həmişə yalan deyər, uzağı yaxın görsələr, yaxını uzaq görsələr, yalan vədələr verər, insan heç vaxt inkişaf eləyə bilməz. Fasıq insanlar, yəni imansız insanlar, insanı heç də satarlar, bəli o, bitkiyə adamı satarlar, dostluğu satarlar. Paxıl adamla dostluq eləmə, çün paxıl adam insanın ehtiyacı olan zamanda adama əl tutmaz, paxıllığı qoymaz adamla əl tutsun. Axmaq adamla dostluq eləməcinə, çün axmaq adamın həmişə istər adama xeyir yetirsin, amma zərəli xeyrindən çox olar. Və o adam ki, öz yaxın adamlarından qət rabitə eləyir, yəni onlarla sili ərham eləmir, onunla dostluq eləməcinə. Çün bir adam ki, öz yaxın adamlarına, öz bacısına, qardaşına, atasına, anasına, yaxın familinə bir kimsə hörmət eləməsə, sən bir başqa adam, özgə adam sənə nə hörmət eləyəcəkdir? Ona görə gərək diqqət eləyək. Dost seçəndə xüsusilə gənclər və cavan uşaqlar gərək dost seçəndə diqqət eləyələr ki, kimlərlə dost olacaqlar. İnşallah gələn verilişdə sözlərimizin davamı olar. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Allah, Allah, Allah.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Xitab gəldi, Adəm, hər gecə yatanda 10 dəfə deyərsən, Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı
Allahu ekber أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
لا إله فهما حي لا يموت بيد الخير وهما على كل شيء قدير.
Değerli dostlar, başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
Hazret Nuh aleyhisselam elə bir ictimaiyyətdə yaşayırdı ki, ürəklər onda çirkinlik və fəsad, bütpərəslik və zülmlə dolu idi. Varlılar öz fəsadlarında boğulurdular. Müstəzəflər və yoxsullar çox çətin bir şəraitdə yaşayırdılar. Pərvərdigar Nuh əleyhissalama əmr etdi ki, o elçi ünvanı ilə bu cəmaatı hidayət etsin. Nuh əleyhissalam məntiqli dili, isti və güclü bəyanı ilə cəmaatı Allaha sarı dəvət edirdi. Hazret Nuh aleyhisselam Allahın izniyle öz gövmünü doğru yola dəvət edirdi. Ey mənim gövmüm, təkcə pərvərdigarı sitayiş edin. Nə üçün Allahdan savayı başqa birisini pərəstiş edirsiniz? İman gətirməsəniz, mən sizə nazil olan işkəncələrdən çox nigaranam. Nuh əleyhissalam cəmaatı Allaha sarı dəvət etməyə davam etdirirdi və bu yolda çoxlu çətinliklərə dözürdü.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
Bu arada bəzi yoxsullar və müstəzəflər get-gedə Nuhun sözlərini inanaraq ona sarı gəldilər. Ancaq dünya pərəslər Nuhun tövhidi sədasını özləri üçün böyük bir manə sandılar və müqavimət göstərib inad etdilər. Biz səni özümüz kimi bir bəşər görürük. Alçaq insanlar sənə sarı gəlib. Sən və sənin ardıcılların bizə üstün ola bilməzlər. Siz hamınız yalancısınız. Həzrət Nuh əleyhissalam, ancaq onların qarşısında müqavimət göstərərək öz səhabələrini artmaqda cəhd göstərdi. Həzrət Nuh əleyhissalam həyatının məişəti üçün dülgərlik peşəsinə məşğul idi. Eyni halda ilahinin rəsulu ünvanı ilə də hər gün cəmaata möizə edərdi. Ey Allah bəndələri, mən öz risalət vəzifəmi yerinə yetirmək üçün sizdən bir müzd istəmirəm. Mənim əcrimi təkcə Allah verəcək. Mən mələklik iddiası etmirəm, mən sizin kimi bir bəşərəm, insanam, qeybdən elmim də yoxdur ki, mənə kəzab deyəsiniz. Mən yalnız və yalnız sizi yaxşılıq və paklıq çeşməsi pərvərdigara çağırıram. Nə üçün iman gətirmirsiniz? Nə üçün öz cahilliyinizi davam etdirirsiniz?
قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء
Cəmaat qorxmadan belə cavab verdilər. Əgər sən bizim rəstgar olub səadətmənd olmağımızı istəyirsən, alçaq cəmaatı özündən kənara bırax. Biz onlarla müttəfiq ola bilmərik. Həzrət Nuh əleyhissalam, mən onları özümdən qova bilmərəm, dedi. Nuh aleyhisselam illər boyu bütün müsibətlər, əziyyətlər və çətinliklərə dözərək ilahinin dinini təbliğ edib cəmaatı səadətə doğru çağırırdı. Ey Nuh, bəsdir daha, məgər bizim iman gətirmədiyimiz zaman ağır əzaba məruz qalacağımızı demirsənmi? O vəd etdiyin böyük ilahi əzab hardadır? Cəmaat həyasızcasına öz sözlərinə davam etdirirdilər. Nuh bir gün cəmaatdan ümidsiz olaraq Allaha pənah gətirdi və öz qövmünü nifrin etdi.
Qalə Rabbi inni dəautu qavmi leylən فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
أي ير və göylərin Rəbbi, bu kafirlərdən birisini də belə yer kürəsində sağlam buraxma.
Və qalə Nuhun Rabbi, lə təzər ələl-ərdi minəl-kafirinə deyyərə. İnnəkə تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا
Pərvərdigar Nuh əleyhissalama səhabələrinin köməyi ilə gəmi düzəltməyə əmr etdi. Nuh əleyhissalam dənizlərdən uzaq bir güşədə, ağacların taxtalarından çox çətin şəraitdə ilkin vəsaitlə gəmi qayırmağa başladı.
إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا
Elə ilk zamanlardan Nuhun sözünü inanmayanlar onu lağa qoyub ona gülürdülər. Hər gün kafirlərin bir neçəsi Nuhun yanına gəlib ona belə deyirdi. Ey Nuh, bir dəniz fikrində olsaydın əgər, daha yaxşı olmazdı. Axı hansı dəli dənizdən uzaq bir yerdə belə bir böyük gəmi düzəldər? Bunu dənizlərə salmaq üçün böyük inəklər lazımdır. Bəlkə də dənizi buraya gətirəcəksən. Bu arada Nuhun oğlu da atanın sözünü inanmayaraq kafirlər toplumuna əlavə olundu. Ancaq Nuh tam səbirlilik və dözümlə bütün boş-boşuna sözlərə laqeyd yanaşaraq öz işinə davam etdirdi. Və sonda o böyük gəminin qayırması bitdi. İlahinin əmri ilə Nuh əleyhissalam öz ailəsi ilə və bütün sahabələri və möminlərlə birlikdə gəmiyə doldular. Pərvərdigar əmr etdi ki, ey Nuh, hər heyvandan bir cüt, erkək və dişisini özünlə gəmiyə apar. Bu an bizim əzabımız vaxtı gəlib çatıbdır.
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
Və ilahinin vəd etdiyi zaman gəlib çatdı. Möminlərin birinin evində su coşdu və bütün möminlər Nuh əleyhissalamın əmri ilə gəmiyə daxil oldular. O zaman səma qaraldı, ağır bir qasırğa başlandı, sel yaradan yağış isə o an yağmağa başladı, su bütün yeri bürüdü və yavaş-yavaş hər bir məkanı bir dənizə çevirdi. Nuh əleyhissalamın gəmisi suyun dolması ilə yavaş-yavaş tərpəndi. Qorxu hamıları bürümüşdü, hər bir insan çarəsizcəsinə o tərəf bu tərəfə qaçırdı. Dalğalar ucaldı və böyük bir qasırğa aləmi əhatə etdi. Nuh gəmidən yerə baxıb ilahini həmd etdi. O anda Nuh oğlunu görüb belə haray saldı. Ey mənim əziz oğlum, gəmiyə sarı gəl. Oğul ancaq ataya belə dedi. Mənim sənin gəminə ehtiyacım yoxdur. Bir dağın zirvəsinə çıxıb boğulmaqdan amanda qalacağam. Ancaq elə o an nəhəng bir dalğa gəlib gəmidən savayı hər bir şeyi suyun altına apardı. Oğlunun boğulmasına şahid olan Nuh ürəyi tutuldu və Allaha belə dedi. Ey böyük pərvərdigar, sən mənə vəd etmişdin ki, mən və ailəm sənin əzabından amanda qalacağıq. Pərvərdigar buyurdu, Ey Nuh, o daha sənin ailəndən deyil. O nasalih bir bəşərdir. Şübhələnmə, biz təkcə müminlərin nəcatına vəd etmişdik. Nuh pərvərdigardan bağışlanmasını istədi və dedi, İlahi, sənin dərgah və pənah gətirmişəm, məni bağışla, mənə rəhmət göstərməsənsə, həqiqətən mən ziyankarlardan olacağam.
Qalə Rabbi inni əudu bikə ən əsələkə mə ləysə li bihi ilm. Əudu bikə ən əsələkə mə ləysə li bihi ilm. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
Onun sabahısı gəmi sərnişinləri yuxudan ayılan zaman qasırğa qurtuldu. Və gəmi nurlu günəşin altında, şəffaf və sakin suların dalğalarında səhər küləyinin nəvazişi ilə hərəkət edirdi. Bir müddət sonra yağış suları yerə çəkilib, gəmi bir dağın kənarında yerə oturdu. Nuh və onun səhabələri bir daha torpağa ayaq qoyub yeni bir yaşayış başladılar. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş anlar, sevgi dolu saatlar diləyirik hər birinizə əziz, daimi dinləyicilərimiz. Bura İran bazar verilişidir, öz verilişinizə xoş gəlibsiniz. Dostlar, bugün də İran bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə danışacaq. Siz də bizimlə söhbət edib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hazırda qaynaqlar artıq sənaye iqtisadiyyatının əsası kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati bir amildir. Hər həftə təqdim olunan İranda biliyə əsaslanan iqtisadiyyat mövzulu proqramımızda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə və s. ilə tanış olacaq. Ötənki proqramlarda İrandakı bir neçə bilik əsaslı şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda پیمان، پرس اهواز و کاوش انرژی ایرانیان adlı iki birlik esaslı şirketi təqdim edəcək. Peyman Pərəs Əhvaz şirketi 30 ildən artıq təcrübəsi və davamlı sənayi fəaliyyəti ilə ixtisaslaşmış işçi heyəti və təcrübəli mühəndislərdən istifadə edərək mühəndislik xidmətləri, iri sənayi fabriklərində istifadə olunan metal və qeyri-metal sənayi hissələri və avadanlıqlarının dizaynı, nəzarəti, istehsalı və mürəkkəb maşınlar çeliklərin istehsalını həyata keçirir və qazma ilə əlaqəli maşınlar hazırlayır. Xuzistan əyalətində fəaliyyət göstərən bu şirkət 1390-cı ildə, deməli 2017-ci miladi ilində, iki tipli bir məlumat bazalı istehsal şirkəti olaraq bu sahədəki lisensiyasını aldı. Bu şirkətin cihaz və avadanlıqlarına CNC qazma maşını və sahillər hidrolik rolu maşını daxildir. Qazma maşınları freze maşınlarındandır. Lakin müxtəlif formalarda dərin qazma kimi digər xüsusiyyətlərə malikdirlər. Qazma əməliyyatı əsasən qazılmış çuxurun böyüməsidir. Bu usul çuxur emal əməliyyatlarında daha yüksək dəqiqlik əldə etmək üçün edilir. Hər hansı bir cihazla bu əməliyyat mümkündür. Əhvazın Peyman Pərəs kompanisinin məhsulları arasında 8 maşın var. İndi isə bu şirkətin plazma kəsmə məhsulu ilə daha yaxından tanış oluruq. Kainatdakı materialların əksəriyyəti günəş kimi plazmadan ibarət olan bir plazma vəziyyətindədir. Plazma çox vaxt çox hissi olur və maqnit sahəsində sıxışa bilər. Ancaq plazmanın ümumi tərifində deyilməlidir ki, plazma maddənin dördüncü vəziyyətidir ki, müasir elm onları digər üç hallardan biri kimi qəbul edə bilməyib və müstəqil bir hal kimi qəbul etmək məcburiyyətində qalıb. İonlaşmış mühitin təbiəti ilə bu maddə plazma mühitindəki elektronların və müsbət ionların miqdarının demək olar ki, bərabər olduğu və materialın plazma vəziyyətinin yarı neytral olduğu müəyyən bir konsentrasiyaya malik müsbət ionların və elektronların birləşməsidir. Bir çox təbiət hadisəsi maddənin plazma vəziyyəti kateqoriyasına aiddir. Plazma vəziyyətindəki bəzi təbii materiallara, alovlar, yer atmosferinin xarici hissəsi, ulduz atmosferi, dumanlıqdakı bir çox material və plazmanın təəccüblü bir nümayişi olan kometa quyruğu və şimal aurora borealis daxildir ki, maqnetik sahədəki maddənin cəryanı vəziyyətini sərgiləyir. Mürəkkəb plazma kəsmə metodunda bir elektrik enerjisi qovusunun yaxınlığında bir növ təsirsiz qaz sürülür ki, bu nöqtədə qaz elektrik enerjisi ilə yüklənsin və qaynama nöqtəsi ətrafında bir çapar meydana gəlsin. Bu metodda qaynaq nöqtələri və ya kəsiklər daha təmiz və daha dəqiqdir və oynaqlarda daha güclü təsir göstərir. Hər hansı bir növ keçirici metal üzərində plazma kəsmə, yumuşaq polad, alüminiyum, paslanmayan polad və s. həyata keçə bilər. Əlvan metallara gəldikdə, maksimum kəsmə dərinliyi bir qarışdır. Bu ionların iş parçası ilə toqquşması çox istilik əmələ gətirir ki, bu da toqquşma yerinin əriməsinə səbəb olur və bu ionların yüksək sürətə sahib olması səbəbindən ərimə səthdən avtomatik olaraq ayrılır. Thank you. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat üzrə İranın önəmli şirkətlərindən birini araşdırırıq. Bizə zəng açın, fikir bildirin. İstədiyomuzun telefon nömrəsi belədir. 0098-413-316-24-21. Başqa bir əlaqə yolumuz da vardır, WhatsApp. 0098-902-73-20-160. 3 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yolunuzu gözləyirik.
Mən də səndə boya çatmış
Yaşaya bilmərəm sənsiz Ölüm istərəm vətənsiz Yaşaya bilmərəm sənsiz Ölüm istərəm vətənsiz
Vətən eşkin canımdadı, damarımda qanımdadı
Damarımda qanımdadı,
dinimdə imanımdadı
Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz
Oh,